რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ჟენევაში იმართება მოლაპარაკება ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის. შეერთებული შტატების სპეცსამსახურის ცნობით ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენის სახლთან მანქანიდან ისროლეს. უკრაინის პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ მეამბოხეებისგან დაიბრუნებს აღმოსავლეთ რეგიონს. ჟენევაში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ირანისა და ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, ბრიტანეთის, შეერთებული შტატების და გერმანიის წარმომადგენლები ერთდღიანი შეხვედრისთვის შეიკრიბნენ შვეიცარიის ქალაქში. ირანის და შეერთებული შტატების დელეგატებმა მოლაპარაკება გამართეს 17 იანვარსაც, რომელსაც ევროკავშირის დელეგაციაც დაესწრო. შეერთებული შტატების კანონმდებლები გამოდიან ინიციატივით ირანს ახალი სანქციები დაუწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ 30 ივნისამდე შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, მაგრამ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 16 იანვარს კონგრესს მიმართა თხოვნით თავი შეიკავოს ახალი სანქციების დაწესებისგან და განაცხადა, რომ სანამ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ის ვეტოს დაადებს ამგვარ კანონპროექტს. მოლაპარაკებათა მიზანია თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. შეერთებული შტატების სპეცსამსახურის ცნობით ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დელავერის შტატში მდებარე სახლთან 17 იანვრის საღამოს რამდენჯერმე ისროლეს მანქანიდან. ბაიდენი და მისი მეუღლე იმ დროს სახლში არ იმყოფებოდნენ. სპეცსამსახურმა 18 იანვარს განაცხადა, რომ სროლა მოხდა საღამოს დაახლოებით 8:25-ზე გრინვილში განთავსებულ სახლთან მიმდებარე უსაფრთხო პერიმეტრიდან გარეთ საჯარო გზაზე. ქსროლის ხმა გაიგეს რეზიდენციაში დისლოცირებულმა სპეცსამსახურის მუშაკებმა. მათი თქმით, მანქანამ სახლს მაღალი სიჩქარით ჩაუარა და ადგილიდან მიიმალა. კომპანია CNN-ს მოაქვს სპეცსამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლის სიტყვები, რომ ადგილობრივმა პოლიციამ დააკავა მანქანით მოძრავი პირი, რომელიც ცდილობდა თავი გაესაღებინა არეალის გარე პარამეტრის დაცვის ერთ-ერთ ოფიცრად. ამ ეტაპზე ამ ინდივიდს არ უკავშირებენ სროლის ინციდენტს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კიევი დაიბრუნებს კონტროლს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე, სადაც გამძაფრებულია ბრძოლა მთავრობის ძალებს და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. 18 იანვარს კიევის ცენტრში გამართულ სამშვიდობო აქციაზე მისულ ათასობით მოქალაქეს პოროშენკომ უთხრა, უკრაინა სეპარატისტებს თავისი მიწის არცერთ გოჯს არ დაუთმობსო. არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს თქმით, უკრაინის სამხედროებმა წუხელ განახორციელეს მასშტაბური ოპერაცია და თითქმის მთლიანად დაიბრუნეს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორია, სადაც მანამდე სეპარატისტები ამყარებდნენ პოზიციებს. აეროპორტთან შეტევამ ბრძოლა საკუთრივ ქალაქს დაუახლოვა. ადგილობრივი მოსახლეები უწყებიან ინტენსიური სროლის შესახებ, მათ შორის დონეცკის ცენტრიდან, სადაც სეპარატისტები არიან გამაგრებულნი. ჩრდილოეთ ერაყში ქურთთა სამხედრო ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ იეზიდ და უმცირესობის წარმომადგენელი სუმცირე 350 პირი იქნა გათავისუფლებული ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ. გათავისუფლებულთა უმრავლესობა მოხუცების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ან ავადმყოფები არიან, მათ შორისაა რამდენიმე ჩვილი სერიოზული დაავადებებით. ექსტრემისტებმა ისინი გადაიყვანეს ჩრდილოეთის ქალაქ თალ-აფარიდან, სადაც ბოლო 5 თვის განმავლობაში იყვნენ დატყვევებულნი. გათავისუფლებულები ექსტრემისტებმა 18 იანვარს ქურთთა რეგიონულ დედაქალაქ ირბილთან ახლოს გაუშვეს. ამჟამად ყოფილ ტყვეებს ქურთთა ხელისუფლების წარმომადგენლები დაკითხვებს უტარებენ. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ერაყის ჩრდილო-დასავლეთში იეზიდთა უმცირესობაზე გასულ ზაფხულში მიიტანეს იერიში დახოცეს ან ტყვედ აიყვანეს ამ ჯგუფის ათასობით წარმომადგენელი. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 22 იანვარს ლონდონში უმასპინძლებენ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციის წევრების შეხვედრას. გავრცელებული ცნობებით, ერთდღიან შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ 20-მდე ქვეყნის, მათ შორის არაბული სახელმწიფოების წარმომადგენლები. ჰემონდმა გაზეთ დეილი ტელეგრაფს უთხრა, რომ ეს შეხვედრა შექმნის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას გაანალიზდეს და შეფასდეს ამ ეტაპამდე მიღწეული პროგრესი ჩვენს ერთობლივ მცდელობაში. მიზანში ამოვიღოთ ისლამური სახელმწიფოს შხამიანი იდეოლოგიაო. ჰემონდის აზრით, უაღრესად მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, კიდევ რა შეიძლება გაკეთდეს უცხოელი მებრძოლების საკითხის, ექსტრემისტების დაფინანსების წინააღმდეგ, ჰუმანიტარული დახმარების გასაძლიერებლად და კოორდინირებული სამხედრო კამპანიის გასაგრძელებლად. შეხვედრის შესახებ განცხადების ფონია მიმდინარე კვირაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի բարեկամների եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հրարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալ։ Երեք Գյումրիում տեղի ունեցան բախումներ ոստիկանների և բողոքի ակցիայի մասնակիցների միջև։ Ի վերջո այդ բախումների արդյունքում ոստիկանական բաժանմունքներում հայտնվեցին 21 քաղաքացիներ։ Գիշեր նրանց իհարկե բաց են թողել, նրանց մոտ զենք զինամթերք չի հայտնաբերվել, 19 անձի նկատմամբ հարուցվել են տարբեր վարչական վարույթներ։ Բայց Գյումրիում տեղի ունեցած իրադարձությունից հետո քաղաքի բժշկական կենտրոնն է դիմել 24 անձ, որոնցից 10-ը քաղաքացիական անձ են, 14-ը ոստիկան։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալն են փոխանցել բժշկական կենտրոնի տնօրենի ծառայությունից։ Բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանը շեշտել է, որ ոստիկանից մեկը տեղափոխվել է Երևանի Սուրբ Գրիգորիոս Հարուճ բժշկական կենտրոն և վիրահատվել այնտեղ։ Երկու ոստիկան շարունակում է գտնվել Գյումրիի բժշկական կենտրոններից մեկում։ Մյուս քաղաքացիները դուրս են գրվել հիվանդանոցից նույն օրնիսկ։ Այժմ լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի իշխանությունների անգործությունը, իսկ միգուցե նաև գործողությունները, երեք Գյումրիում տեղի ունեցած ժողովրդական ուզումների պատճառ հանդիսացան։ Այս միտքը հնչեց այսօր Երևանյան մամուլի ակումբներից մեկում հրավիրված ասուլիսում։ Բանախոսները, ազգային ժողովի պատգամավորներ Թևան Պողոսյանը, Էդմոն Մարուկյանը, իրավապաշտպաններ Ավետիք Իշխանյանն ու Արտակ Զեյնալյանը հարցեր բարձրացրեցին։ Ինչպես կարող էին ռուսաստանցի զինվորականները զենքը ձեռքին և խախտելով Հայաստանի օրենսդրությունը Հայաստանի տարածքում ռազմաբազայից դուրս մասնակցել օպերատիվ որոնողական աշխատանքներին, ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի իրավապահները, ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն ժամեր շարունակ չեն կարողանում գտնել Պերմյակովին, ում գրպանում կար 3 բջջային հեռախոս, և վերջապես ինչու են ռուս սահմանապահները խախտել հայ-ռուսական պայմանագիրը և Հայաստանի սահմանին Պերմյակովին ձերբակալելուց հետո նրան հանձնել են ոչ թե Հայաստանի իրավապահներին, ինչպես պահանջում է պայմանագիրը, այլ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազային, հատկապես որ ձերբակալված է եղել քաղաքացիական հագուստով և առանց փաստաթղթերի։ Ինչպես են որոշել, թե ձերբակալվածը ով է։ Արտակ Զեյնալյան։
Կարծում եմ պետք է պատասխանատու ենթարկվեն համապատասխան պաշտոնատար անձին, ովքեր որ անգործություն են ցուցաբերել եւ այս իրավիճակն է ստացվել։ Մենք տեղյակ ենք, որ բազայից թե Հայաստանի Հանրապետությունից նաև եւ առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունից եւ հետո նաև ռուսական բազայից, որ մեր ունեցած ինֆորմացիայի համաձայն, երբ այդ անձնավորությունը լքել է իր բանը, պոստը, շատ կարճ ժամանակ հետո իրավապաններին հայտնել են այդ մասին, որ զենքով մարդ է բանալիքած։ Որևէ բան չի արվել այս կապակցությամբ, որևէ բան չի թողել լույսը բացի Երևան։
Ինչու անմիջապես չի արուցվել քրեական գործ, ինչու անմիջապես չի դիմվել դատարան, որպիսի խափանման միջոցը կալանքը ընտրվի այդ կասկածյալի, և ինչու չի սանրվել տարածքը, շարունակեց իրավապաշտպանը։
Երևանի կենտրոնում երթուղային տաքսիների մեջ մարդ ընտրելու անհրաժեշտություն չկար, այդ մարդկանց պետք էր տեղափոխել Գյումրի, որպեսզի նրանք այն ճանաչությամբ, ինչ որ երեք ազատության հրապարակից մարդ էին գողանում, դաշտերում ընտրեին կասկածյալին։
Երեք Գյումրիմեր և Հայաստանի Հանրության գլխավոր դատախազը, որը փորձում էր բացատրել, թե ինչու Ավետիսյանների քնած ընտանիքին դաժանաբար անգողնում գնդակահարած ոչրագործը շարունակում է գտնվել ոչ թե հայ իրավապահների մոտ, այլ ռուսական զորամասում, և ոչ թե Հայաստանի արդարադատությունը պիտի քննի նրա գործը, այլ ռուսական զինվորական դատարանը։ Այժմ լսենք իմ գործընկերներ Սաթենիկ Կազմանցյանին և Սիսակ Գաբրելյանին։
Երեք երեկոյան Ազատության հրապարակից բերման են ենթարկվել մոտ 4 տասնյակ քաղաքացիներ։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ նրանցից երկուսը եղել են զինված։ Այսօր այս մասին Ազատությանն ասաց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։
38 հոգի տարվել է ոստիկանություն, երկուսի մոտ հայտնաբերվել է ատրճանակ, կատարվում է հետաքննություն, մի անձի դիտակամ վարչական ղեկավարների ապանակությունը կազմվել, բոլորը բաց են թողնվել,
այդ թվում նաև ում մոտ ատրճանակ
հայտնաբերվել։
Թե ովքեր են եղել զինված, ոստիկանությունն առայժմ չի հստակեց։ Հետաքննությունն ընթացքի մեջ է։
Անունները կարող եք ասել։
Դեռ չեմ ասում։
Այսօր ոստիկանությունը հատուկ նախազգուշացում է տարածել, ընդգծելով, որ հավաքին զինված անձանց մասնակցությունը պահանջում է անհապաղ կիրառել կտրուկ միջոցներ հասարակությանը ծանր և անդառնալի կորուստներից ապահովագրելու համար։ Բերման ենթարկվածներից մեկը, Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը, մինչդեռ համոզված է, իրավապահ մարմիններին պարզապես հրահանգված էր ամեն գնով ցրել հրապարակում հավաքված մարդկանց։ Իրավապաշտպանը ոստիկանների գործողությունը բնութագրում է մեկ բառով.
Մարդկանց գործ, ես ուրիշ չաննու չեմ կարող սրան դնել, քաղաք կանգնած են, գալիս են մարդկանց առևանգում տանն են։
Բերմանի ենթարկվածներից Վահագն Ավակյանը նշում էր, որ ինքն ընդամենը ազատության հրապարակումի նշանհարգանքի մոմավառություն է իրականացրել։ Զենք կրելու մասին ոստիկանության հիմնավորումները ընդհանրապես ծիծաղելի է համարում։
Իմ ամենամեծ զենքը Թաշկինակս էր, որը իրենք փորձեցին բանանել, այնպես արգրավեցին, որ հանկարծ մնա չտամ Թաշկինակովս, այդ իրենք վնասազերծեցին, ինչ կարելի ասել։
Ըստ Բերմանի ենթարկվածների իրավապահները բռնի ուժ են գործադրել։ Ոստիկանական բաժին տեղափոխված Արմեն Ադամյանը պատմեց, որ եւ քաղաքացիական եւ ոստիկանական համազգեստով անձինք իրեն բազմաթիվ հարվածներ են հասցրել գետնին ընկած ժամանակ։ Այսօր նրա աչքի տակ մեծ կապտուկ կար, դատաբժիշկն ամեն ինչ արձանագրել է։
Դեմքից ես բռնցքով ոտքով մեջքին մարմնի կողքին եղել եմ։
Քաղաքացիները նաեւ պնդում էին, որ իրենց Բերմանի ենթարկելիս ոստիկանական բաժանմունքում իրենց տարբեր հիմնավորումներ են ներկայացրել։ Ոստիկանությունից այսօր մեզ փոխանցեցին, որ անօրինական ոչինչ չեն տեսնում քաղաքացիական հակոստով Բերմանի ենթարկելու մեջ։
Գյումրիում դաժանսպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովը կալանավորված է ռուսական դատարանի որոշմամբ և շարունակում է գտնվել ռուսական ռազմաբազայի տարածքում, չնայած երեք գյումրեցիները բազմամարդ բողոքի ակցիա անցկացրին, պահանջելով նրան հանձնել Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, այսօր Գյումրիում գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը հայտարարեց. «Այդ ցույցերը որևէ բան չեն փոխի»։
Դա օգուտ չի տալու երբեք։ Ուզում է շատ ավելի բազմամարդ լինի, ուզում է ընդհանրապես բազմամարդ չլինի, մենք ուզում են ընդհանրապես որևէ հանրահավաք չլինի, մենք իրականացրել ենք եւ իրականացնում ենք մեր գործառույթները։
Գևորգ Կոստանյանը պնդեց, որ Պերմյակովը ռուսական կողմին է հանձնվել, քանի որ հայտնաբերվել է ռուս սահմանապահների կողմից, սակայն չընդունեց դիտարկումները, թե այդ օրը Հայաստանի իրավապահները բավարար օպերատիվ որոնողական աշխատանքներ չեն իրականացրել, ասաց աշխատել են համագործակցված նաև ռուսների հետ։ Կոստանյանը ևս մեկ անգամ հավաստիացրեց, թե հայկական կողմը շարունակում է քննել սպանության փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործը, միաժամանակ պարզ դարձավ, որ հայ իրավապահները Պերմյակովի առաջին հարցակ նույնը կիրականացնեն միայն այսօր, դեպքից 3 օր անց, ռուսական բազայի տարածքում։
Մենք դեռևս տվյալ անձին մեր քրեական գործով չենք հարցակնել եւ այսօր մեր քննիչները համապատասխան հարցակնությունները կիրականացնեն եւ այնուհետեւ մենք կգնահատենք կոնկրետ ինչ ցուցմունք է տվել եւ կրկնեմ, նաեւ կհամադրենք այլ ապացույցների հետ։
Մինչ այ իրավապահները կմտնեն ռուսական բազա, կհարցակննեն ու կառաջադրեն մեղադրանքը, ռուս իրավապահներն արդեն արել են այդ քայլը՝ մեղադրանք առաջադրելով ոչ միայն դասալքության, նաև սպանության հատկանիշներով։ Ուշագրավ է սակայն, որ սպանությանն առնչվող բոլոր ապացույցները գտնվում են հայկական կողմում։ Թե ինչ հիմքով է ռուսական կողմը սպանության հատկանիշներով մեղադրանք առաջադրել, գլխավոր դատախազը չկարողացավ պարզաբանել։
Դեպքի վայրի զննությունը իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության քննիչների կողմից։ Դեպքի վայրի զննությունը Ռուսաստանի դաշնության քննիչների կողմից չի իրականացվել։ Երբ որ զննությունը իրականացվել, հետևաբար ամբողջ բոլոր առարկաները եւ իրերը, որոնք արգրավել են, դրանք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության քննիչների կողմից հարուցված քրեական գործին կցված են։ Այսինքն Ռուսաստանի կողմից հարուցված քրեական գործի սահմաններում որևէ ապացույց սպանության փաստերի կապակցությամբ որևէ իրեղեն ապացույց առարկա չկա։ Թե ինչի հիման վրա են նրանք մեղադրանք առաջադրել նաև սպանության փաստի կապակցությամբ, ես չեմ կարող մեկնաբանել։
Ասուլիսի ընթացքում Երևանից Գյումրի եկած գլխավոր դատախազը շարունակ հորդորում էր հանգիստ լինել եւ հավատալ, որ Պերմյակովը պատժվելու է օրենքի ողջ խստությամբ, չնայած լրագրողների շարունակական հարցերին, սակայն դատախազն այդպես էլ չհստակեցրեց։ Ի վերջո, ով է դատելու, որ երկրի դատարանն է որոշել Պերմյակովի պատիժը։
Ես էլ հստակ պատասխանում եմ։ Դա մենք հիմա մի րոպե։ Հիմա նույնը ոնց որ ասեք, որտեղ է պատիժ գրելու։ Քրեական գործը կքննվի, ընթացքում ամեն ինչը կպարզվի։ Հիմա դուք ասում եք, որտեղ է դատարանը, դատական նիստելնելու, որտեղ է լինելու պատիժ գրելու, որտեղ է այս քրեական գործ, ուզում ասեմ, երբ որ կհասնենք այդ պրոցեսին, այդ պրոցեսի սահմաններում նոր քննարկման առարկա կդարձնենք։ Զեզել տեղեկաս։
Գլխավոր դատախազը հայտարարեց, որ ինքն այսօր ամբողջ օրը Գյումրիում է լինելու։ Նշեմ, որ երեք ցուցարարները նրան վերջնաժամկետ էին տվել պատասխանելու մեկ հարցի. արդյոք Պերմյակովը կհանձնվի հայկական կողմին։ Ցուցարարները Կոստանյանից այդ հարցի պատասխանը կստանան հենց դատախազության մոտ կազմակերպված հավաքում։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ այժմ ցելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մեր անվանի կինոռեժիսորներից մեկի հետ Ազատության ռադիոկանալի հարցազրույցը։ Խոսքը Ոսկե Ծիրան, հայտնի միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչ, հիմնադիր, նախագահ Հարություն Խաչատրյանի մասին է։ Հայ կինոյի պատմության մեջ, հատկապես վերջին տարիներ, նաև իհարկե 2014 թվականն առանձնացավ նկարահանվող ֆիլմերի քանակով։ Այդ ֆիլմերի մի մասն էլ տարբեր կինոփառատոների է մասնակցում մրցանակների արժանանում։ Ի դեպ, ֆիլմեր նկարահանում են և փառատոների մասնակցում թե երիտասարդ կինոռեժիսորները, թե ավագ սերնդի ներկայացուցիչները։ Այսօր իմ զրուցակիցն է մեր անվանի կինոռեժիսորներից Հարություն Խաչատրյանը, Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր, նախագահը։ Նա իր 60-ամյա հոբելյանն է նշելու առաջիկա հունվարի 9-ին 2014 թվականին նրա նկարահանած անվերջ փախուստ հավերժ վերադարձ ֆիլմը մի շարք փառատոների է մատնակցել, մրցանակների արժանացել, վերջինը Թուրինի Գրանպրին էր, գլխավոր մրցանակը 2014 թվականի նոյեմբերին։ Արդյոք երիտասարդ տարիներին գիտեր, որ ճիշտ նույն օրն է ծնվել իմ Սերգեյ Փարաջանովը, պարզվում է, ոչ։
Շատ երիտասարդ տարիներին չգիտեի Փարաջանովին, ինչ ոս, բայց հետո երբ որ մի քիչ մեծացա, նայեցի ֆիլմերը և մեծ վարպետի մասին համաձայնություն չկարելի հասկացնել, բացականությունը լինում էր։ Նույն օրը ծնվող մարդիկ շատ կան, չգիտեմ, երկուսը Վրաստանից ենք, վրացը հայ, երկուսը գիրավ ենք զբաղվել, բայց դա շատ մեծ է, և փառք Աստծո, որ այդ օրը նաև ծնվել է իմ շատ գեղեցիկ աղջիկը, իմ տղայիս կինը, Գոհարի, Գոհար Խաչատրյանը։
Ձեր 60-ամյա հոբելյանին մոտեցել եք մի շարք ձեռքբերումներով, վերջինը թերևս դրանցից 2014-ին Տուրինում ստացած մրցանակներ, մի քանի
խոսք։ Շատ մրցանակներ եմ ստացել, մի ամիս առաջ ստացանք Տուրինի մրցանակը, բայց ես կուզենայի, որ 60-ամյակին մոտենանք մորոնելով բոլոր մրցանակները, որովհետև Աստված չանի հանգած, որ մարդապատա, որ ինքը շատ մեծ է, և 60-ամյակին, հիշում եք, սոցիալական ժամանակ 60-ամյակներին ուղարկում էին թոշակերտ։
Ամիջապես։
Բայց ես կուզեի, որ 60-ամյակին սկսեմ նոր մի ծրագիր, նոր ֆիլմերի, և շատ ծրագրեր ունեմ, և այդ ֆիլմերը պետք է նկարվեն, ուզում եմ որոնել այդ տարիքը, որովհետև հանգստանալու ոչ մի կարիք չունեմ, ծագություն չունեմ հանգստանալու, բայց ուզում եմ մի քիչ ավելի խորացնեմ իմ ֆիլմ նկարության հանգությունը, որովհետև այս կինո ֆեստիվալանելը շատ խանգարում է, գիտես, դժվար է երկուսի միասին անելը, և ֆեստիվալ խանգարում ենք իրոն նկարելուն, իսկ իմ ծրագրերը կիսատ է մնացել, որովհետև այս շարքի ֆիլմերից երեք հատ տեղ պետք է ավարտեմ,
անվերջ փախուստ, հավերժ վերադարձ,
և պետք է նկարեմ անպայման Վահան Տերյանի մասին ֆիլմը, որի սցենարը արդեն պատրաստ եմ։
Նայեցեք, մի բան հարցնեմ, այդ անվերջ փախուստ հավերժ վերադարձ ֆիլմը փաստորեն երկրագրություն, հա, այդպես ասենք,
կամ երկրագրություն կամ քառակրագրություն կլինի, բայց մարդիկ եմ, որոնց ես 25 տարի անցած նկարել եմ, այդ մեծ համար համբերությամբ 25 տարի անցած, ամեն 6-7 տարի մեկ, 8 տարի մեկ գնացել, կտրել եմ այդ մարդկանց և նկարել նորից։
Այսինքն դա չի ավարտվում այդ ֆիլմը։
Այդ ֆիլմը ավարտվում է, որովհետև արդեն 24 տարի մեկ ավարտեցին, 25 տարի, 26-ը մեկ կլինի, 27 մյուսը կլինի, բայց այդ պատմությունը, որ այդ տարիների մեջ այդ մարդիկ ինչ անում են փոխվել, որովհետև հերոսները Հայաստանից գնում են մեծ և հույսերով և վիրավորվածությամբ և նեղացած կամ ռոմանտիկայով, արդյոք ինչ են փոխում իրենց մեջ, որովհետև սա շատ կարևոր ուսումնասիրությունը հայազգի համար, որովհետև հայազգը կարծես թե հիվանդություն է ստացել
արտագարտելով
այդ ախտով տարապում է, և արդյոք ինչն է պատճառը, պատասխանները չեն կարող տալ, մենք որ արվեստագետներս, բայց հարցերը կարող ենք բարձրացնել, որպեսզի մարդիկ անհանգստանան և մտածեն դրա մասին։
Չէ, որ ինչ որ դեպքում պարզ է, չէ, ասենք տնտեսական վատ վիճակ, ֆինանսատնտեսական անարդարություն, սոցիալական վիճակ, և ի վերջո մարդիկ իսկապես ձեր կարծիքով երբ չէին արտագաղթի Հայաստանից։
Գիտեք ինչ կա, բոլոր ասածները ձեր միգուցե եւ կան նաեւ միշտ գնացող մարդիկ, որոնք Կոլոմբոսներ են, որոնք Մագելաններ են, որոնք Մատիրոսներ են, որոնք ճանապարհորդում են աշխարհով մեկ, որոնք երազանքներ ունեն, որ փնտրում են երազանքներին, որոնք միտեղ չեն կարող տիտիկ անել,
բայց նրանց տոկոսը եկեք անգեղծ ունենք, արտագաղթողների մեջ քիչ է,
հայերի մոտ ճամփորդելու ցանկությունը դա հին հիվանդություն է, և հայերը կարծես այն սերուսքն են, այն մերանն են, որը աշխարհով մեկ թաբարելով մյուս ազգերին տվել են համու հոտ։ Բայց ինչ խոսք կա վիրավորանքը, արհամարանքը, միայնակության զգացողությունը, կա նաև սոցիալական վատ վիճակ, Դա նաև ավանտյուրիստներ, որոնք երազում են և գնում են ինչ-որ միլիոնատեր դառնալու կամ բախվողնելու կամ հեքիաթներ գտնելու համար, այսինքն մտածելու առիթ է տալիս, որտեղ էս ֆիլմը, օրինակ, մի քանի հոգի զանգեցին և մեկը ցույց տվեց այդ ֆիլմը, շատերը, որոնք նայել էին ֆիլմը, զանգեցին ինձ և ասացին, մենք տրկը մտածենք գնալու մասին, որ ասենք ուզում ենք գնանք, տունը դրել ենք վաճառքի, բայց երևի շատ մտածենք դրանից հետո. Եթե նույնիսկ մի ընտանիք չգնա, եթե նույնիսկ երկու ընտանիք չգնա այդ ֆիլմից հետո, ես կհամարեմ, որ այդ ֆիլմը տեղը կատարել է, թեկուզ արդեն ասենք 4 մրցանակ ունի, և Կոսովոյում ստացավ, գիտես, երևի ժյուրիացուկ մրցանակը, Տուրինում ստացավ գլխավոր մրցանակը, մեծ պատիվ է հայկական արվեստի համար և ինձ համար. Բայց ամենակարևորը, որ մարդկանց մտածելու առիթը արդյոք մտնեն Հայաստանից, թե չմտնեն, և այդ ֆիլմերը կշարունակվեն, տարբեր ֆիլմեր են կարծում եմ, և կշարունակվեն, և իրենց տեղը կունենան հայկական կինոյի պատմության մեջ։
Դառնանք հայկական կինոյին, Ֆան Խաչատրյան, եթե կարելի է, մի քանի խոսքով 2014-ը ամփոփում ենք, 2015-ը մեծ, այսպես ասենք, իրադարձության, թերևս տարելիցի տարի է, հայոց ազգանության 100-ամյա տարելիցի հետ կապված։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի հարց տամ նախ։ Դուք հիշում եմ դեռ մի քանի ամիս առաջ հայտարարեցիք մրցույթ հայոց ազգանության, չէ՞, ֆիլմերի հետ կապված, Ոսկե Ծիրանում։ Արդյոք սցենարական մրցույթ էր, արդյոք գոհեք ինչ եղավ արդյունքը։
Գիտեք ինչ կա, մենք հայոց ցեղասպանության հարմարին վաղուց ենք պատրաստում, արդեն 7-8 տարի մենք անում ենք հայ թուրքական կինո պլատֆորմ, որտեղ ցանկանում ենք, պարզում ենք հարաբերությունները մեր հատկապես թուրքերի, քուրդերի, հույների, որոնք հայանպաստ ֆիլմեր նկարեն և դա ցուցադրվեն հարամեկին, որտեղ ունեցավ մենք 7-8-10 ֆիլմ նկարեցինք դրա մասին, և այսօր մեր ծրագրերից մեկը հենց հայ թուրքական կինո պլատֆորմն է, որ կլինի։
Այսքան մտերմացնում է, երկխոսություն է ստեղծում երկու ժողովրդների արվեստագետների միջև, այո։
Երկխոսությունից բացի, գիտեք, շատ կարևոր է, որ կողմը, որը ստեղ արել է ցեղասպանություն, ինքը պատմի իր խնդրումների մասին, թե ինչ է կորցրել, ինչ է հայտնաբերել, ինչ է զգում, կամ արդյոք իրանց ինքնության որոնումները, կամ որտեղ կասկածներ կան շատերի մոտ, որոնք իրենք հայի զավակներ են, կամ հույնի զավակներ են, կամ քրիստոնյային եղել, հետո փոխվել են, ինչ եղան այդ պատմությունը։ Հայերի պատմածը այնքան վստահելու բան չի դառնում, իհարկե վստահելու է, բայց այնքան կարևոր չի հիմա ինձ համար, ինչքան թուրքի պատմածը, այսինքն, որը շատ հետաքրքիր ծրագիր է ստացվել, և մենք աշխարհի 10-ի մայրաքաղաքներում կցուցադրենք այդ ֆիլմերը։
2015-ին պիտի
ծուցադրենք։ Ամեն 2015-ի փետրվարի 25-ին սկսում ենք մեր ճամփորդությունը աշխարհով մեկ, և լավագույն մայրաքաղաքներում և քաղաքներում կցուցադրենք ֆիլմեր հայոց ցեղասպանության մասին։
Հայ և թուրք ռեժիսորների։
Ոչ միայն, աշխարհի ռեժիսորներով կես, շվեդացի, ֆրանսիացի, ամերիկացի, հայ, ոչ հայ ռեժիսորների նկարած ֆիլմերի ծրագիրը, որը ճամփորդել է ամբողջ աշխարհով մեկ, և պատմել է ցեղասպանության մասին։
Եվ արվել է Ոսկե Ծիրանի շրջանակներ։
Ոսկե Ծիրանի կազմակերպված է, և կարծում եմ, որ և մեր շահույթի նախարարության աջակցությունը, և հայոց ցեղասպանության հարամյակի խորհուրդը, որ ստեղծվել է Վիգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ, մեծ ուրախ է աջակցում են այդ ծրագրերին, որոնք մենք պիտի ցուցադրենք աշխարհով մեկ։ Դա լավ ծրագիր է, և կարծում եմ, որ կբերի իր արդյունքները, որովհետև աշխարհը պետք է լսի դրա մասին և եզրակացումներ անի։ Կան քննարկումներ, ֆիլմերի ցուցադրություն, անալիզներ, պատմաբաններ են գալու, ռեժիսորներ են գալու, պատմեն, հետաքրքիր ծրագիր է։
Դրանք վավերագրական ֆիլմեր են։
Վավերագրական և հանրային, տարբեր։
Իսկ ինչ ժամկետային, ասենք,
փետրվարի 25-ից մինչև դեկտեմբեր ամիսը 2015-ին ցուցադրենք, կան լիամետրաժ ֆիլմեր և կարճամետրաժ ֆիլմեր և դոկումենտալ, և մեծ ծրագրեր կան, կա որ 7-8 օր ենք ցուցադրելու, մի երկրում, մի երկրում 3 օր, մի երկրում 9 օր, նայած որ երկիրը ինչքանով է պատրաստ այդ ֆիլմերի ցուցադրության համար։ Բեռլինում օրինակ շատ մեծ ծրագիր է, Փարիզում շատ մեծ ծրագիր է։
Իսկ հեղինակներից
կա՞ն։ Իհարկե կան, իհարկե կան։ Կա Ֆրուզո Դորացյանի ֆիլմը, կա Մալյանի ֆիլմը, կա հին ֆիլմերը նաև, և նոր երիտասարդների ֆիլմերը կան, որոնք նկարել են ցեղասպանության մասին ֆիլմեր, կան շվեդացի, ամերիկացի, հայ, Գետիկյանի ֆիլմը, Սերժ Ավետիկյանի ֆիլմը, Խարդելյանի ֆիլմը, այնպես որ ֆիլմերը ծրագիրը հետաքրքիր է, և ցուցադրենք։ Իսկ ձեր նախորդածը որ
Չերչյան Մորանու սցենարը,
սցենարները, դա մենք արել ենք բանի խնդրանքով, հիմնադրամ գա, որ կոչում է
Փյունիկ,
Փյունիկ հիմնադրամի խնդրակով էին կատարել և մենք հավաքեցինք սցենարները և տվեցինք նրանց։ Դեռ սցենար չեն գտել, մեջ այնպես մի սցենար, որպես ֆիլմ նկարեն, որը ֆինանսավորում են ֆինանսավորեն, բայց ափսոս որ մենք չշարունակեցինք, ափսոսում եմ, որովհետև մենք ավելի պրոֆեսիոնալ էինք, բայց մենք ֆինանսական հնարավորություն չունենք, որպեսզի ես սցենարները ընտրենք և այն, և Փյունիկ հիմնադրամը կարծում եմ, որ մի օր կանոնադրանա կվերադառնա այդ հարցին։
Դուք փաստորեն սցենարները չտեսաք, հա՞ դուք։
Չէ, մենք սցենարը տեսանք, կարդացինք և տվեցինք։ Կային լավ, կային հետաքրքիր, կային և նաև շատ խոտան, բազմաթիվ խոտան կար, որովհետև էմոցիաները շատ մարդկանց խեղդում են, պրոֆեսիոնալիզմը պակաս մեր մեջ բավականին, բայց տեսենք Փյունիկ հիմնադրամի հետ որոշ։
Պարոն Խաչատրյան, ամենասկզբի հարցը, որ իրոք չեմ մոռանում, համար ձեր հաջողությունից զատ, ընդհանրապես հայ ժամանակակից կինոյի համար ինչպես կգնաք։
Դա շատ հետաքրքիր բան է տեղ ունեցել։ Առաջինը մենք հայացինք Փարաջանովի 90-ամյակը, ամբողջ աշխարհից մարդ եկավ և ֆիլմերը տարածվեցին ամբողջ աշխարհը, մեկ ցուցադրվեց, որ իմացան, որ Փարաջանովը հայ է և հայկական կինոյի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկն է։ Հետո երիտասարդները լավ ֆիլմեր նկարեցին։ Ջիվան Ավետիսյան, հա՞։
Ջիվան Թևանիկը։
Այո, Թևանիկը։ Հետո Վիգեն Չանրանը շատ լավ ֆիլմ նկարեց։
Որը։
Սատարում մատաբեր դերերում։
Հա։
Հա, հիմա սկսել է ֆիլմ նկարել նոր Կոմիտասը նկարում։ Դոկումենտալիստները լավ ֆիլմեր են արել, Գրիգոր Հարությունյանը։
Այսինքն առաջընթաց կա, տեսնում եք։
Այսինքն առաջընթաց միս կա, բայց մենք երբեք չենք բավարարում դրանում, որովհետև առաջընթացը քիչ է, պետք է հայկական կինոյի տեսակը հաստատվի աշխարհով մեկ։ Տեսնում եք երկու վրացի ռեժիսորի ֆիլմերը Օսկարի նոմինացիայի մեջ են, կարճ լիստի մեջ են։ Հայերը վաղուց ռիսկ չեն անում մեծ քայլեր անելու, որտեղ շատ քիչ ֆիլմ ենք նկարում առաջինը, և երկրորդը միջազգային կառույցների հետ քիչ ենք շփվում, բայց փառք ասա, որ հիմա կինոկենտրոնը արդեն նախատեսել է Եվրիմաժի մեջ մտնելու, միջազգային կազմակերպություններին ընդհանրակցելու, և կարծում եմ հույսն է, որ մեկ երկու տարի այդ բացը կլրացվի։ Գիտեք, Օսկարը ամենահիմար և ծաղրելի բանն է, որ կարելի է խոսել դրա մասին, Օսկարը կարելի է չներկայացնել, բայց մյուս փառատոններում, մյուս շուկաներում պետք է ցուցադրվեն անպայման, որովհետև մասնակցել կա, որ մենք մեծ կինոյի ասկ չենք, ասենք, դիտանգները չենք կարող ստեղծել, որովհետև դա փողոց չունենք, ինձ պետք էլ չի, բայց արվեստի ֆիլմերը, կինոյի լեզուն, որ մենք այսօր տիրապետում ենք, կարծում եմ, որ այն փառատոններին, որ մասնակցում են ես ամեն մասնակցել, քիչ չեն։
Իսկ ինչն է պակասում հայ կինոյին այսօր, դերասան, ռեժիսոր, օրինակ ինձ ձեր կարծիքով որպես պրոֆեսոր։
Հայ կինոյին պակասում է կինոյի օրենք, հայ կինոյին պակասում է Եվրիմաժին ընդհանրացնել, հայ կինոյին պակասում է համաշխարհային կինոշուկաների հետ համագործակցել, հայ կինոյին պակասում է փող, և սովորեն հայ երիտասարդները սովորեն միջազգային ֆոնդերից փող ստանալու ձևերը։ Որտեվ ֆոնդերից օգտվելու, որտեվ չեն ուզում սովորել ակնելերեն, չեն ուզում սովորել պրոյեկտներ կազմել, իսկ նրանք, ովքեր որ կարողանում են, արդեն աշխատում են միջազգային կառույցների հետ, դա հետաքրքիր է, և իր արդյունքները տալիս են անպայման։
Ինչ կմաղթեք վերջում 2010-ին?
Ես կուզենայի, որ ամբողջ Հայաստանին, հայ ազգին, հայ ժողովրդին, սփյուռքին երջանկություն և առողջություն ցանկանում, բայց կուզեի, որ չմոռանա երբեք, որ կինո արվեստը շատ մեծ զենք է ամեն մի ազգի համար, և կինոն պետք է լուրջ վերաբերմունք ցուցադրել կինոյի հանդեպ, և ազանել աշխարհ ցուցադրելու համար այս մշակույթը, այս պատմությունը, հայ արվեստը և հայ դժգոհությունը նույնպես։ Ձեզ շնորհակալ եմ ուրիշ բոլորիս, որովհետև հայ ազգին այդ երջանկությունը անհրաժեշտ է, այդ նոր տարվա այդ ակնկալիքները, հրաշքի, հեքիաթի, նորության, լավի անընդհատ ունենք և կսպասենք, և լինելու է։
Այսքան է սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք այսօրվա մեր հեռարձակումը, և հիշեցնենք, որ այն ձեր համար կազմակերպում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ հեռարձակում է Թավիս Սուրբ ռադիոկայանը։
Կեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մողամզադես չյունմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս Սուրբլեբիս սոմխուրի սամսախում։ Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. After a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny, come lately, the new kid in town. Will she still love you?
Somebody
Fire love, I'll give the stars a call. Fire love.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.